وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Und gedenke, als wir dir, Muhammad, eine Schar Dschinn zuwandten, die dem Koran zuhören. Als sie angekommen waren, sagten sie, hört zu. Nachdem er verlesen war, kehrten sie warnend zu ihrem Volk zurück.